slova ke kázání, tak přečtu část druhé kapitoly z Evangelia Janova. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka, na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšově jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce z hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve, když se hosté napíjí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něho uvěřili. Pane, děkuju za to, že můžeme naslouchat tvému slovu. Děkuju za Václava a modlím se za to, aby jsi mu dal v tom výkladu moudrost a nám, aby se otevřel naše srdce, aby jsme byli schopní a ochotní přijmout to, co nám chci říct. Amen.
Hezké nedělní dopoledne vám všem. Určitě si mnozí vzpomínáte, kdy a za jakých okolností jste uvěřili v Pána Ježíše. Někdo by možná řekl, že k tomu došlo na nějakém mládežnickém kempu. Jiný by si vzpomněl, že to bylo třeba při nějaké evangelizační akci, kterou navštívil, třeba náhodou, jen tak šel třeba kolem. Někdo další by pověděl, že uvěřil při rozhovoru s věřícími kamarády. A možná je to někdo, kdo uvěřil na svatbě, na kterou byl pozván. To by bylo fakt dobrý, protože by na tom byl úplně stejně jako první Ježíšovi učedníci. Jak jsme četli v tom úvodním textu, ti v Ježíši uvěřili právě na svatbě. A ani se tomu nemusíme divit, vždyť proměnění vody ve víno, to byl zázrak, nevídaná, veliká věc. Není to dlouho, když jsme se přikázání dotkli Ježíšova setkání s Natanaelem. Natanael se podíval, jak ho mohl Ježíš vidět sedět pod fíkem, když tam s ním nebyl. A když tam s ním nebyl ani nikdo další, kdo by to mohl Ježíšovi povědět. Tehdy mu Ježíš řekl, že uvidí věci daleko větší. A dodal, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka. A já chci právě těmito Kristovými slovy otevřít dnešní kázání. Abych nám všem hned na úvod připomněl, že tam, kde je Pán Ježíš, tam se vždycky dějí veliké věci a kdo je sleduje očima víry, ten v nich může vidět otevřené nebe. Stejně jako je viděli první Ježíšovi učedníci na svatbě v malé galilejské vesnici zvané Káňa. A nyní se na ten evangelijní příběh trochu víc podíváme. Svatba se konala 3 dny po setkání Ježíše s Natanaelem. Události tedy měly docela rychlý spád. Není nikde psáno, proč byli učedníci i s Ježíšem na svatbě. Možná to bylo kvůli Ježíšově matce, četli jsme, že tam byla. Ovšem důvodem pozvání mohl být klidně i Natanael, protože on z Káně Galilejské pocházel. To píše Jan v poslední kapitole svého evangelia. A je pravděpodobné, že tam až dosud žil. Ženich tedy mohl být klidně Natanaelův dobrý přítel, který ho pozval i s jeho novými přáteli na svatbu. U Už bylo po svatebním obřadu, hostina byla v plném proudu, jak se však někdy stává, nastal problém. V tomto konkrétním případě začalo docházet víno. Možná bylo pozváno více lidí, než dovolovali ekonomické možnosti hostitelské rodiny. Možná správce hostiny spolu se ženichem podcenili přípravu a nachystali méně vína, než bylo vzhledem k počtu lidí zapotřebí. Ať to bylo jakkoliv, vznikl problém. A Marie, Ježíšova matka, si toho všimla a hledala cesty, jak pomoct při jeho řešení. Bývá to tak, že ženy velmi často zaregistrují problém dříve než muži. A mají tendenci okamžitě se do toho vložit a všechno hned organizovat. Marie se tedy chopila aktivity. Nevšak, že by na problém upozornila správce hostiny, tedy osobu pro řešení takových zádrhelů zcela kompetentní. Místo toho se obrátila na Ježíše se slovy: už nemají víno. Tady se nabízí otázka, co vlastně Marie od svého syna očekávala, když před ním vyslovila svoje upozornění. Jedna skupina vykladačů má za to, že Marie zamýšlela svými slovy vybídnout Ježíše a s ním i celou skupinu učedníků k odchodu, aby snížili počet hostů. Podle Kalvína Marie chtěla, aby Ježíš zaměstnal svatební hosty nějakým rozhovorem, aby odvedl jejich pozornost od prázdných číší. Nabízí se ale ještě jedna možnost, že si Marie přála, aby její syn prokázal nějakým činem svou mimořádnost. Možná si vzpomněla na andělskou návštěvu před jeho narozením. Možná si vzpomněla na výroky Simeona a prorokyně Anny při Ježíšově obřízce. Možná si vybavila udivené tváře znalců písma, když s 12letým Ježíšem rokovali v jeruzalémském chrámu. A jeho odpovědi je tehdy přiváděly úžas. A tyto vzpomínky mohly Marii přimět, aby si v duchu řekla na takým chlapče: ukaž, že nejsi jako ostatní, že jsi jiný, že jsi Bohem vyvolený. Aniž by však cokoliv na nás vyslovila, Ježíš se k ní obrací a říká jí: co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Ježíšova odpověď musela na okolí působit poněkud tajemně. Tady nešlo o typicky mužskou reakci v tom smyslu, že není třeba nikam spěchat, že ještě dost času, že věci počkají. Ježíš odpovídá své matce na něco, na co jako by se ho vůbec neptal. Jenže jak upozorňuje evangelista Jan, na konci druhé kapitoly Ježíš věděl, co je v každém člověku. A mohl proto slyšet i nevyslovenou žádost své matky. A taky odpověděl, jak jí odpověděl. On jim řekl asi toto: matko, ještě nenastala ta pravá chvíle. Všechno, co očekáváš, se naplní. Ale ještě ne teď. Buď trpělivá. Na více místech nás písmo učí, že všechno, co Bůh koná, tak koná v pravý čas. Nikdy se neopozdí a také nikdy nic neuspěchá. Všechno to, co si Marie možná ve skrytu duše přála, se nakonec naplnilo. Přišla chvíle, kdy do celého světa z úst učedníků zaznělo: Ježíš je věčným synem Božím, Pánem a Mesiášem. Ale tato chvíle nastala až po Kristově vzkříšení. Apoštol Pavel k tomu napsal: Duchem svatým byl ve svém zmrtvých vstání uveden do moci Božího syna. K tomu došlo v neděli o Velikonocích. Ovšem po celou dobu své pozemské služby Ježíš opakovaně žádal, aby o něm lidé, který nějak pomohl, třeba je uzdravil, aby o něm veřejně nemluvili. Nepřál si, nechtěl, aby bylo jeho božství proklamováno dřív, než se potvrdilo v jeho zmrtvých vstání, v jeho vzkříšení. Protože právě až toto vzkříšení dokázalo oprávněnost všech Kristových nároků. A prokázalo i pravdivost všeho, co prožila jeho matka. Marie na Ježíšovu odpověď nic nevysvětluje. Ani se vůči synově výtce neohrazuje. Pouze těm, kteří obsluhovali, říká, udělejte cokoliv vám nařídí. Tato Mariina rada nebyla vůbec špatná. Byla dokonce tak dobrá, že jí můžeme dát i širší význam, než jen pro tento příběh. Zde ale cítím za nutné povědět, že pro nás jako pro sbor a církev protestantského typu není Marie předmětem zbožné úcty, jako pro některé jiné křesťanské církve. Přesto však, nebo možná právě proto, můžeme v Mariiných slovech spatřovat něco jako její odkaz pro všechny křesťany, tedy i pro nás. A co by to mělo v praxi znamenat? No nic jiného, než vykonat to, co si Ježíš od nás přeje, co od nás očekává, dát na jeho pokyny a doporučení. Kdo je křesťanem, ten o to usiluje. A kdo je jim trochu déle, ten už ví, že je to náplň na celý život. Jistě někdo si může myslet, že život by šlo naplnit lépe než uskutečňování Mariiny rady. Otázkou je čím. Já jsem slyšel docela dost nejrůznějších svědectví lidí, kteří Pánu Ježíši vydali svůj život. Mezi nimi bývalých narkomanů, zlodějů a vícekrát trestaných recidivistů, kteří si užívali života a dělali jen to, co sami chtěli. Z jejich svědectví však bylo zřejmé, že oni by to, co v Kristu získali, za nic jiného neměnili. A už vůbec ne za předchozí způsob života. Nechtěli by se vracet zpět. A já jsem přesvědčený, že vracet svůj život zpět by nechtěl nikdo z nás, kteří jsme se rozhodli stejně. Příběh skáně galilejské je sice příběhem svadebním, ale svatba samotná tvoří jen kulisu, jen pozadí hlavnímu ději. Je to možná jediný svadební příběh, v němž není žádná zmínka o nejdůležitější osobě celé svatby, o nevěstě. Na každé svatbě je to přece právě ona, kdo poutá pozornost a zájem všech ostatních. Není to správce hostiny, nebývá to ani kazatel, ani starosta z řetězce, nebývá to ani ženich. Vždycky je to nevěsta. Evangelista však o ní nepíše ani slovo. Ale v tomto případě se tomu asi nedivíme. Protože zázrak, který se tu stal, úplně změnil pořadí zájmu. Do popředí se dostal Ježíš a jeho čin. A já ho teď znovu připomenu, jak jsme to četli. Bylo tam 6 kamenných nádob určených k židovskému očistování. Každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraji. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když se hosté napíjí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho věřili. Jak můžeme učiněnému divu vlastně rozumět? No je jisté, že okamžitým a tím nejviditelnějším dopadem Ježíšova činu byl užitek svatebčanů. Získali být zvláštním způsobem výborné víno. A hostitelská rodina, ženích i správce hostiny byli zbaveni odpovědnosti za nedostatečnou přípravu svatby. To však nebyl hlavní záměr, který Ježíš sledoval. Jemu šlo především o víru lidí. Na prvním místě o víru svých učeníků. Aby však nedošlo k omylu, Ježíši se nejednalo o víru zázraky. Věřit v Ježíše jako pouhého činitele zázraků, to ještě není skutečná víra. O takové víře kdo si pověděl, že jenom povrchním potleskem přelétavého davu. Všichni svatební hosté byli jistě zázračným činem udivení a nadšení a Ježíš se pro ně stal hrdinou a neobyčejným člověkem. Jenže tím to pro ně skončilo. Podobně jako pro mnoho jiných. Ze všech čtyř evangelií víme, že Ježíšovi divy mohlo na vlastní oči spatřit mnoho Židů. Ale většina v nich žádné boží znamení nerozpoznala. A proč? No, protože jim chyběla víra. Bez víry nikdo neuvidí otevřené nebe ani boží slávu v něm. Proto tolik lidí vidělo v Ježíšově působení jenom zázraky. Viděli uzdravení slepého, ale už neviděli, že Ježíš sám je světlem od Boha. Viděli nasycení tisíců, několika málo chleby, ale nepoznali, že on sám je chlebem z nebe. Viděli ho křísit mrtvé, ale zůstalo jim skryto, že Ježíš sám je vzkříšení a život. Proto o nich sám Ježíš pověděl, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. Milí přátelé, neplatí to někdy i o nás? Že také hledíce nevidíme, slyšíce neslyšíme ani nechápeme. Bývá tomu tak, když na nás přichází duchovní spánek, kdy naše víra slábne a naše duchovní vnímání je otupělé. Tehdy, jako by se nám ze života, ale i z veškerého dění kolem vytrácel Bůh. A jednou nejsme schopni vidět a vnímat jeho působení. Pro život víry to není dobré. Ovšem dobré není ani přílišné zduchovňování. Když se zase ve všem, ať se děje, co se děje, spatřuje nějaké boží znamení. Osobně znám křesťany a křesťanky, kteří takto uvažují a kteří neustále zkoumají, co jim chce Bůh skrze nejrůznější věci povědět. Když to zjednoduším, tak oni nejsou schopni přijmout fakt, že se nakladili jen proto, že se málo oblékli. Oni za každou rýmou, za každým zakašláním hledají nějaký hlubší duchovní smysl. Ano, my věříme v Boha, který koná. Taky však potřebujeme moudrost a zjevení, abychom rozpoznali, kdy se tak skutečně děje. Víte, v každém společenství, samozřejmě s výjimkou toho našeho, se najde někdo, komu se dá říct, že když přijde na bohoslužbu včas, tak je to zázrak. Ale vidět v tom boží znamení, to teda nevím. Já bych je v tom asi hned nehledal. Vraťme se zpátky na svatbu. Jedna skupina svatebních hostů viděla v proměnění vody ve víno víc než ostatní. Byli to Ježíšovi učedníci. Oni jediní rozpoznali, že skrze Ježíše působil Bůh. Stáli sice teprve na začátku cesty. Bylo jich jen několik. Jejich pár dnů stará víra se zatím opírala o svědectví Jana Křtitele a o svědectví písem, jak to vyznal Filip. Ještě však neměli skutečnou osobní víru. Až nyní v Káně Galilejské učedníci v Krista uvěřili. Tak jsme to četli. Ze všech svadebčanů pouze učedníci viděli v proměnění vody ve víno víc než jen zázračné odstranění nedostatku. Oni v něm viděli znamení Ježíšovo mesiářství. Možná si přitom vzpomněli na události, které se staly v dobách, kdy byl izraelský národ ještě v egyptském otroctví. Tehdy stál Mojžíš jako boží zmocněnec proti Egyptu a měl před faraonem a celým jeho dvorem prokázat, že Bůh je s ním a s jeho bratrem Áronem. A měl to prokázat zázračnými znameními. To byly ty slavné egyptské rány. A tím prvním zázrakem, tou první egyptskou ranou, bylo také proměnění vody. Bůh tedy skrze Mojžíše a Árona proměnil veškerou vodu v Egyptě v krev. Jenže faraon a jeho lidé nerozpoznali v tomto zázraku boží znamení. Stejně jako to nerozpoznala většina hostů na svatbě v Káně Galilejské. Ta spojitost mezi Ježíšem a Mojžíšem není vůbec náhodná. Oba, Mojžíš i Ježíš, stojí na počátku něčeho nového a současně velikého. Mojžíšem začala doba zákona. Ježíšem doba milosti. Apoštol Jan to vyjádřil těmito slovy. Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Proměna vody ve víno v Káně Galilejské ukazuje na totální, na absolutní proměnu, kterou sebou přináší Kristův věk. Staré víno došlo. Je vylito. Přišel čas nového vína. Smlouva, kterou kdysi uzavřel Hospodin s Mojžíšem, je už vyčerpaná. Proto je tu smlouva nová a lepší. Ty nádoby na očišťování, do nich šlili už služebníci vodu, ty ukazují na nutnost očištění od hříchu, na pokání. Bez toho se nelze Kristova vína napít. Ježíš tak hned svým prvním znamením naznačil své hlavní poslání, které evangelista Marek vyjádřil slovy: naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangelii. Už brzy se však ukázalo, že většině Židů natolik zachutnalo víno zákona, že to nové víno, víno Kristova evangelia, nepřijali a odmítli ho. Možná bychom to mohli říct i tak, že byli tím starým, těžkým vínem natolik opojení, že to nové nechtěli ani ochutnat. A především to platilo o židovských autoritách. Ty byly doslova podrážděny už pouhou skutečností jeho existence. Však se jim také nakonec přihodilo, co kdysi faraonovi. Každým dalším znamením, které Ježíš činil, byla jejich srdce víc a víc zatvrzelejší. Učedníci tehdy všem souvislostem ještě nerozuměli. Mnohé jim unikalo. Uvěřili v Ježíše, ale jejich víra nebyla ještě vírou pevnou a statečnou. Byli teprve na začátku cesty. Z písma dobře víme, s jakou trpělivostí se jim Pán Ježíš musel věnovat, jak je vedl a vychovával. A víme, že i přes takřka každodenní přítomnost svého Pána učedníci o svou víru zápasili. Prožili třeba okamžiky velikého nadšení, které byly v zápětí vystřídány krizí. I přesto však jako poslušní služebníci s splnili svůj hlavní úkol. Roznesli to nové víno, tedy Ježíšovo evangelium, po celém tehdejším světě. A každému, kdo projevil zájem, dali si ho napít. Tím dali příklad všem, kdo přišli po ní. Vždyť každý, kdo uvěřil, i my máme stejné poslání. Nést lidem víno Kristova evangelia. I my se přitom někdy cítíme silní, hoříme. Cítíme se tak, že by nás v té službě nemohlo nic zastavit. A pak přijdou chvíle únavy, vyčerpání, prázdnoty. Nedaří se nám tak, jak bychom chtěli, začínáme pochybovat a místo ohně, který hřeje a zapaluje, je zanedlouho jen hromádka doutnajícího popela. To se stává a mnozí to prožijí. Možná je i nyní mezi námi někdo, kdo prožívá krizi své víry. Co ti poradí? Zkus se tolik nepodávat pocitům, které tě přemáhají. Zkus se inspirovat prvními učedníky. Svým povídáše vytrvali až do konce, i přes nejrůznější pády, prohry a zklamání. Zkus třeba pohovořit s někým, kdo je na cestě následování dálnešní a něco podobného prožil. A povzbuzením může být i Boží slovo. Na mysli mám teď slova apoštola Pavla, který na základě vlastních zkušeností vyznal, Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nejprve se zkouškou mám připravit východisko a dávám sílu, abyste mohli obstát. Každý člověk rád vidí, když to, co dělá, směřuje k nějakému cíli. Nejinak je tomu i u křesťanů. Možná bychom se na cestu víry ani nevydali, kdybychom neměli tušení, jaký je cíl. Náš evangelijní příběh i na to ukazuje. Není vůbec náhodné, že Ježíš začal svou pozemskou službu právě na svatbě. A že právě tam učinil první znamení na důkaz svého mesiářství. Ona totiž svatba v Káně Galilejské je předobrazem jiné svatby, kterou Ježíš chystá v nebi pro svou církev. Touto svatbou bude završena služba církve, která pokračuje v tom, co Ježíš začal. Vidíme tak, že služba Ježíše Krista a služba církve, v níž je Ježíš přítomný svým duchem, je rámována dvěma svatbami. Jedna byla na začátku a druhá bude na konci. A protože svatby bývají radostnými událostmi, tak tomu nebude jinak ani na té, než na té poslední, na té beránkově svatbě. Tehdy bude překryto každé trápení i každé utrpení, kterými věřící všech generací museli kvůli své víře projít. Bude se třeba každá slza, která byla v Kristově jméno uroněna. Zůstane pouze radost. Na závěr teď přečtu několik veršů z knihy Zjevení, které o této svatbě hovoří. A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja! Ujal se vlády Pán Bůh všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť se připravila, aby vydán zářivě čistý kmet, aby se jim odělal. Tím kmetem jsou spravedlivé skutky svatý. Tehdy mi řekl, píš. Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. A řekl mi, toto jsou pravá slova Boží. Milí přátelé, držme se těchto slov. I když čas Beránkovy svatby ještě nepřišel, i když je zatím jen nadějí pro budoucnost. Však také víra a naděje, to jsou spojené nádoby. Stůjme tedy ve víře a nescházejme naději, že nakonec se na té Beránkově svatbě sejdeme.